Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda maktab o'quvchilarini o'g'irlashga uringani aks etgan video va shu haqidagi xabarlar tarqaldi. Unda aytilishicha, bolalarni noma'lum mashinadan tushgan yigitlar olib ketmoqchi bo'lganida, shu atrofdagi uy derazasidan bir ayol baqirgan va noma'lum shaxslar mashinasiga o'tirib ketgan. Holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligining axborot xizmati rahbari Shohruh Qiyosov rasmiy munosabat bildirdi. Aniqlanishicha, yuqoridagi voqea joriy yilning 1-fevral kuni Toshkent shahri Shayxontohur tumanida sodir bo'lgan. Aslida mashinadan tushgan yigitlar o'quvchilarni o'g'irlash maqsadida bo'lmay, avtomobiliga qarata muz tepgani uchun o'quvchilarni qo'ygan va ichki ishlarga olib boraman deya po'pisa qilgan. Bolalar boshqa bunday qilmasligini aytib uyiga ketgan. Mashinani haydagan yigitlar tumandagi 113 sonli maktabning 11 sinf o'quvchisi bo'lib, avtomobil boshqarish huquqiga ega bo'lmagan. Bezorlik qilgan bolalar esa mazkur tumanning 132 sonli maktab o'quvchilari edi.
Hozirgi vaqtda bolalar sog'-salomat, ota-onasi bag'rida. Avtomashinani boshqarish huquqi bo'lmagan maktab o'quvchilarining ota-onasi bilan birga huquqbuzarlikka yo'l qo'ymaslik yuzasidan profilaktik suhbat o'tkazilgan.
Deya ta'kidladi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari o'rinbosari To'raxonova Nilufar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.